Ideja ir tāda, ka tas ir nāk no tā, ka lūk ir pietiekami daudz šie amatnieki, kas varbūt neiekļaujās tajā mūsu lielajā gada tirgu. Jo viņi strādā ar mūsdienu metodēm, mūsdienu materiāliem, tehnikām un tehnoloģijām, bet viņi strādā, viņi ir amatnieki. Šeit var redzēt tos jaunos vai jaunās tehnikas, tehnoloģijas un izstrādājums varbūt, ja tas ir māla trauks, tad viņš ir savādāks, ja tas ir kaut kāda apstrāde ādas vai metāla apstrāde rotas, tad tas ir, var teikt, kad sakņojās tradīcijās, bet ir, tāda, var teikt, mūsdienu mākslinieki, dizaineri, kas jau nodarbojas un nevis vienkārši kā parasts amatnieks sēž mājā, bet jau tur kaut kāds faktūra, manifaktūra viņam ir varbūt.